Yandex ID xizmatlar bildirishnomalarini boshqarish uchun yagona markazni ishga tushirdi. Yandex jamoasi foydalanuvchilar uchun xizmatlaridan keladigan xabarnomalarni markazlashtirilgan holda boshqarish imkonini beruvchi Yandex ID vositasini taqdim etdi. Foydalanuvchilar shaxsiy kabinetida qaysi servislar xabar yuborish huquqiga ega ekanligini ko'rish va ularni sozlashlari mumkin. Yangi funksiya orqali har bir mahsulot uchun aloqa kanallarini tanlash mumkin. Shuningdek, akkaunt xavfsizligini nazorat qilish imkoniyati ham mavjud.